Oikein siunattua laskiaissunnuntaita. Päivän virsi 336 sanoo ensimmäisessä säkeistössä seuraavasti. Me riemumielin ylistämme vain rakkautta Jeesuksen. Hän kuoli meidän edestämme ja kantoi kuorman syntien. Oi Jeesus kallis Jeesuksemme, sinulle tuomme kiitoksemme. Näin päivän virressä. Tämän pyhäpäivän otsikko on Jumalan rakkauden uhritie. Kirkkovuosikalenteri selittää pyhäpäivän teemaa seuraavasti. Jeesuksen julkinen toiminta saavuttaa käännekohtansa. Vaellus Jerusalemiin kohti kärsimystä ja kuolemaa alkaa. Mutta juuri tällä tiellä ihmisen poika kirkastetaan. Jumalallinen rakkaus voittaa antaessaan itsensä alttiiksi kuolemaan asti. Tarvitsemme silmiemme avautumista, jotta näkisimme, miten Jeesus kärsi meidän puolestamme ja koko maailman puolesta. Vapahtaja kysyy myös meiltä itsemme alttiiksi antamista Jeesuksen seuraamisessa. Nämä ajatukset ovat siis kirkkovuosikalenterista ja selittää pyhäpäivän otsikkoa Jumalan rakkauden uhritie. Tästä avautuu Raamattu Buffet. Vietämme Raamattua tutkien siitä keskustellen ja opetuksen kuullen 45 minuuttia. Raamattu Buffet -ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tänne studioon on saapunut opettamaan kansanlähetysopistolta kurssivastaava Markus Korri. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitkä työt ovat päällimmäisenä mielessä?
No, katseet on tietysti koko kevään ajan näissä meidän arkiperiodeissa, johon toivotetaan kaikkia halukkaita ja kynnelle kykeneviä tervetulleeksi arkijaksoiksi. Eli 3-5 päivää meillä on nämä arkiperiodit eri aiheista, Raamatun äärellä ja muusta uskonelämään liittyvistä asioista. Ja sitten tietenkin tässä kohtaa katseet kääntyy jonkin verran myös tuohon tulevan viikonlopun 3-5 maaliskuuta järjestettävään naisten päiviin. Ja sinne toivotetaan kaikenikäiset naiset tervetulleeksi. Tietysti mulla myös alkaa tässä oma verkkokurssi ilmestyskirjan äärellä maaliskuun puolessa välissä. Ja se on semmoinen mahdollisuus, mitä kautta voi opiskella Raamattua ihan kotitietokoneen äärestä käsiin.
Kiitos Markus. Nämähän löytyy kansanlähetysopiston tarjonta kansanlähetysopisto.fi osoitteesta internetistä.
Joo, sieltä löytyy.
Jatkamme kohta vielä sinun kanssa, mutta esittelen siinä välissä, ketä täällä on keskustelemassa tänään. Aluekoordinaattori Juhani Koivisto, tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos.
Ja kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen, tervetuloa myös.
Kiitos.
Nyt teiltä kaikilta ajattelin kysyä, kun nyt on tämä kirkkovuoden aika. Jumalan rakkauden uhritie on otsikkona, on tällainen hetki kirkkovuodessa, kun suunta kääntyy kulkemaan jonnekin toiseen suuntaan, mihin se tähän asti on kenties kirkkovuodessa kulkenut. Millaisia ajatuksia herättää tämä uhritie?
Tämän päivän saarnateksti, mistä Markus tulee kohta meitä opettamaan, niin löytyy Galattalaiskirjeestä. Ja Galattalaiskirjehän on ainakin minulle erittäin rakas ja keskeinen. Kun ajatellaan kristinuskon keskusta, niin sehän kiteytyy kolmiyhteiseen Jumalaan ja nimenomaan Jeesukseen, Kristukseen. Ja sitten jos hänestä pitää jotain keskeistä sanoa, niin se on juuri tämä, mitä tapahtuu Golgatalla. Eli kristinnaulittu Kristus, siinä on kristinuskon keskus. Ja nyt kun on puhe Jumalan rakkauden uhritiestä, niin nyt lähdetään sitten sitä ristiä kohti. Ja tästä myös Paavali omalla tavallaan Galattalaiskirjeessä puhuu.
Tähän aikaan vuodesta ollaan kulkemassa kohti pääsiäistä, ja joka tuo meidän eteemme Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen. Evankeliumeissa kerrotaan Jeesuksen kulkemisesta, vähän vertauskuvallisestikin sanoen, kohti näitä tapahtumia, mutta me kirkkovuodessa valmistaudumme pääsiäiseen, joka kertoo meille Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, ja olemme omalta osaltamme tiellä kohti pääsiäistä.
Mitenkä Markus?
Joo, mä jotenkin näkisin, että me ollaan todella ydinkysymysten äärellä, kun puhutaan kristinuskon sanomasta. Ja me saadaan tässä paastoon laskeutuessa laskeutua myös Kristuksen kanssa sille tielle kohti Golgataa. Eli me saadaan kulkea tässä nyt, aloittaa kulkemaan vaihe vaiheelta niitä niitä tapahtumia, mitä se uhritie pitää sisällään.
Mitä sanoisitte siihen ajatuksen, että onko tässä jotain sellaista, mitä kenties toistuu meidän kaikkien elämässä, että kun Jeesus on toiminut aktiivikautensa, julistanut, kulkenut ja opettanut, ja nyt tuleekin tällainen vaihe käänne, että sitten aletaan kulkea kohti niin sanotusti kolkataa kuolemaa, mutta hänhän nousi kuolleesta, mutta että käännytään niin kuin ehtoopuolelle.
Mä näkisin mieluummin niin, että pikemminkin tullaan kohti huipennusta, eli kun ajatellaan vanhaa testamenttia, niin sehän tähtää Golgatalle, jos ajatellaan Jeesuksen elämää ja 3-vuotista toimintakautta, niin kyllähän se tähtäyspiste on koko ajan Golgatalle, että siinä mielessä siinä ei tule käännettä, vaan ehkä tilanne vaan tiivistyy ja sitten tullaan kohti täyttymystä.
Niin, ajattelen samalla tavalla, että Jeesuksen ristintyö ja hänen ylösnousemuksensa on Jumalan pelastushistorian täyttymys. Siihen tietysti liittyy vielä Jeesuksen taivaaseen astuminen ja nyt elämme sitten Jeesuksen taivaaseen astumisen ja hänen paluunsa välistä aikaa, mutta pääsiäinen on se keskustapahtuma.
Joo, nyt mä vielä jotenkin niin kuin ihmettelen lähestyn tätä pyhän otsikkoa rakkauden uhritie. Rakkaus ja uhri äkkiseltään voisi kuvitella, että ne on toisensa poissulkevia asioita. Et jos on rakkautta, niin ei ole uhriakaan, mutta silloin me unohdetaan Jumalan pyhyyden ulottuvuus, joka sitten taas, jonka yhteyteen ei mahdu mitään vääryyttä. Ja Jumalan uhraa itsensä rakkaudesta meihin. Eli siinä on jotakin niin suurta, että me ei voida edes täysin ymmärtää.
Kiitos näistä ajatuksista itse kullekin ja nyt jatkamme sitten kohti Markus sitä, että pääset opettamaan. Luen tuon tekstin, josta opetat ja kuunnellaan sitten musiikkia. Mutta teksti on siis Galattalaiskirjeen 2. luvusta 19 jakeesta 21 jakeeseen ja menee seuraavasti. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumissani vielä elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Minä en tee tyhjäksi Jumalan armoa. Jos näet vanhuskaus saadaan lakia noudattamalla, silloin Kristus on kuollut turhaan. Näin Galattalaiskirjeen 2. luvussa. Seuraavassa meitä kuljettaa MGTH-yhtye kappaleella Jumala voi. MGTH-yhtye esitti kappaleen Jumala voi. Raamattopufeessa jatkamme nytten opetuksen pariin ja tämän opetuksen pohjana on Galattalaiskirjeen 2. luvun 19 jakeesta 21 jakeeseen oleva lukukappale, ja meitä on opettamassa kansanlähetysopistolta kurssi vastaava Markus Korri. Markus, ole hyvä, nyt on opetuksen aika.
On laskiaissunnuntai. Perinteemme mukaan paastoon laskeutuminen on nyt käsillä. Jumalan rakkauden uhritie alkaa. Paasto alkaa läntisessä traditiossamme tuhkakeskiviikosta muutaman päivän päästä. Tuhkakeskiviikko on saanut nimensä paastoon liittyneestä tuhkan sirottelimisesta pään päälle. Se oli katumuksen ja parannuksen vertauskuva. Tuhka keskiviikkona tunnustamme, että olemme syyllisiä Kristuksen kärsimykseen. Kadumme ja pyydämme anteeksi syntejämme luottaen hänen sovituskuolemaansa. Pyydämme myös voimaa antaa anteeksi lähimmäisillemme. Paastosta Jeesus antaa Matteuksen evankeliumin 6. luvussa seuraavat ohjeet. Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan. Eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Paaston ajatus on näin Jeesuksen ohjetta kuullessamme se, että paastossa keskittyisimme maallisten asioiden ja aarteiden sijaan taivaallisiin asioihin ja aarteisiin. Meillä on paastossa lupa, ei pakkoa, antaa itsellemme ajanjakso, jossa erityisesti mietimme asioiden tärkeysjärjestystä ja annamme Jumalan sanan puhua meille rukouksessa. Ei ihminen ole kuitenkaan paastoa, vaan paasto on ihmistä varten. Jeesus korosti paaston olevan ennen kaikkea Jumalan lahja meille. Jumalan palvelus, jota myös paasto on, on Jumalan työtä meissä. Me saamme vastaanottaa. Meidän on muistettava yksi asia. Paasto on eri asia kuin dieetti. Dieetillä vaikutamme ulkoisiin asioihin, ihmisen fysiikkaan. Paaston tarkoitus on kuitenkin ensisijaisesti hengellinen. Nyrkkisääntönä paastossa voisi olla, että silloin kun huomiomme menee ulkoisiin asioihin, paasto ei ole täyttänyt tarkoitustaan. Pitkän paaston, johon nyt tuhkakeskiviikkona laskeudumme, sen tarkoituksia on kaksi. Paaston aikana meille on varattuna erityinen ajanjakso, jolloin meitä kehotetaan varaamaan normaalia enemmän aikaamme Jumalan ja oman itsemme kanssa olemiseen. Oman itsemme kanssa nimenomaan siinä merkityksessä, että teemme tilaa itsessämme Jumalalle, hänen äänensä kuulemiselle ja hänen huolenpidolleen. Tarkoituksena on antaa Jumalan kiinnittää meitä itsensä niin, että osaisimme muulloinkin arjessa kulkea hänen kanssaan, minne sitten menemmekin ja mitä sitten teemmekin. Toiseksi, tämän pitkän paaston aikana valmistaudutaan kristikunnan suurimpaan juhlaan, jonka merkitys on nykyyhteiskunnassa häivytetty trullien ja suklaamunien alle varsin tehokkaasti. Paaston aikana voimme alkaa valmistautua ottamaan vastaan keskellemme aasilla ratsastavaa vapahtajaa, joka on luojamme ja Herramme, iankaikkisuuden Jumala, Jeesus Kristus. Hän astui kerran alas taivaista, pesi pölyiset jalkamme, otti kuolettavat iskut vastaan, astui kuolemaan, voitti sen ja nousi kirkkauteen Isän oikealle puolelle. Me emme ole syyllisyytemme vuoksi kelvollisia kohtaamaan täydellisen pyhää Jumalaa muuta kuin Kristuksen sovintoveren kautta. Hänet saamme paaston aikana valmistautua vastaanottamaan ja muistaa hänen rakkauttaan meitä kohtaan. Hän kulkee uhrattavaksi meidän puolestamme. Häntä saamme pitää vieraanamme aivan erityisellä hartaudella paastossa, rukouksessa ja katumuksessa. Hän hoitaa. Hän parantaa. Jos Jumala olisi voinut pelastaa meidät ympärileikkauksen ja lain noudattamisen kautta, Kristuksen kuolema olisi ollut turha, kuten apostoli Paavali tämän pyhän Galatalaiskirjeen kohdassa toteaa. Kuitenkin vastaus nyt on, minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ympärileikkauksen ja lain täyttävät nyt kaste ja usko. Kristuksen kanssa kuoleminen tarkoittaa osallisuutta hänen kuolemaansa, osallisuutta hänen kasteeseensa, jossa hän astuu syyttömänä syyllisen kuolemaan kasteessa ja nousee ylös Isän tunnustaessa ja Pyhän Hengen kirkastaessa Kristuksen. Tästä kuolemasta ja ylösnousemuksesta olemme kasteen ja uskon kautta osallisia. Meidät on hukutettu yhdessä Kristuksen kanssa ja herätetty kuolleista, sillä meillä on osallisuus Kristuksen murretusta ruumiista ja vuodatetusta verestä. Tästä näkyväksi merkiksi hän on asettanut meille ehtoollisen sakramentin, jossa Jeesus itse antaa oman ruumiinsa ja verensä meidän osaksemme. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Toisin sanoen, olen itse kuollut, mutta Kristuksessa elän. Tämä on samalla tavalla vastavuoroista rakkautta. Kristus elää minussa ja minä elän hänessä. Jeesus lupasi tulla henkensä kautta meihin asumaan, mutta samalla olemme osa hänen ruumistaan, jäseniä hänen kirkkoruumiissaan. Siinä Kristus itse on ruumiin pää. Tämä avaa meille viittauskohdan siihen, mitä tarkoittaa, että Kristus on sulhanen ja me olemme morsian. Laulujen laulu kuvaa tätä seikkaa upealla tavalla. Laulujen laulussa kuvataan vastavuoroista antautumista puolisoiden välillä. Laulujen laulun keskeisimpiä viestejä on, minä kuulun hänelle,
hänelle minä antaudun. Samalla tähän rakkauteen liittyy siis totuus ja vapaus. Totuus siitä, että olen syntinen, joka saa minut kääntymään sovituksen antajan puoleen. En voi häntä lähestyä muuta kuin myöntäen totuudellisesti syyllisyyteni. Tämä on vapaaehtoista luovuttautumista hänelle, joka ottaa vastaan ja todellisesti vapauttaa minut kelvollisuuteen ja yhteyteen. Tätä on Jumalan rakkauden uhritie. Yhdistyminen Kristukseen on mahdollista vain Jumalan itsensä antaessa itsensä meidän osaamme ja kärsittyä syyllisyytemme. Jumala uhraa itsensä rakkaudestaan meihin. Ehtoollisessa saat säännöllisesti kohdata hänet ja muistaa, että hän on sinut jo kasteessasi liittänyt armoliittoonsa. Ehtoollisella saat muistutuksen. Kaikkeuden Herra on rakkaudesta sinuun astunut alas omasta todellisuudestaan. Sinä olet vastannut siihen häpäisemällä hänet naulaten alas käsistä ja jaloista paaluun. Tuossa paalussa hän on vuoksesi kärsinyt tukehtumiskuoleman. Hänen verensä on vuotanut ehtoollisessa sinun juodaksesi ja ruumiinsa murtunut sinun syödäksesi. Ehtoollisen anti ei riipu omista tunteistasi. Se antaa aina sen, minkä se lupaa. Se antaa syntien sovituksen, yhteyden Kristukseen ja muihin seurakunnan jäseniin Kristuksessa. Tämä on tärkeä ulottuvuus kristityn arkielämässä ja asettaa meidät Jumalan rakkauden uhritien varteen huutamaan. Hoosianna korkeuksissa, siunattu hän, joka tulee Herran nimessä. Hän on se kuningas, josta profeetat ennustivat. Messias oli saapuva sinä harvinaisena hetkenä maailmaamme, jolloin Jupiter, ensimmäinen planeettojen joukossa, kohtasi juutalaisten tähden, Saturnuksen, kalojen tähtikuviossa. Tämä tähtikuvio on Palestiinan alueen tapahtumien kannalta keskeinen. Näistä upeista Messiaan tähteen liittyvistä kuvauksista on professori Jouko Martikainen kuvannut häkellyttävästi viime jouluksi ilmestyneessä kirjassaan Idän tietäjät. Jeesus ei ollut kuka tahansa. Hän oli maailmamme luoja. Jumala, joka astui määrättynä hetkenä aikaamme ja arkeemme, painaakseen ensimmäisen askeleen maamme kamaralla sille rakkauden uhritielle, joka oli tekevä meistä Jumalan yhteyden osallisia. Ihmisillä on usein taipumus elää lomasuunnitelmat tiukasti mielessään. Meilläkin, kun nyt laskeudumme paaston aikaan, on vaaranamme liiaksi odottaa sen päättymistä juhlaan ja herkutteluun. Paaston aika saa kuitenkin olla rikas osa arkeamme ja muistuttaa meitä siitä, miten arkemme voi olla täyttä Jumalan rikastuttaessa sen. Hän tuli valtasuuruudestaan arkemme keskelle ja rikastutti sen. Tämä kaikki voi tehdä omasta arjestamme viikoittain äärimmäisen rikkaan ja elämisen arvoisen ihan sellaisenaan. Miten sitten tulisi suhtautua ruumiilliseen paastoon? Koska paaston ajan ohjeistus tyhjentyy evankelis-luterilaisen kirkkomme ohjeistuksessa ekopaastoihin ja muuhun ulkoiseen hyvän tekemiseen, voimme katsoa joitakin vinkkejä mielestäni aivan hyvin ortodoksiselta kirkolta. Tärkeintä on kuitenkin kaikessa muistaa, tekojen kilvoitus ei ole kristillistä paastoa. Ruumiillinen paasto on vain väline hengelliseen paastoon. Suomen ortodoksinen kirkko antaa siihen monenlaisia ohjeita, mutta samalla viittaa isien neuvoon. Olet menetellyt ruoan suhteen oikealla tavalla, kun pöydästä noustuasi voit virkein mielin siirtyä rukoukseen. Voimme siis paastossa olla ruokavaliomme suhteen varsin vapaita. Tärkeintä on paaston välineellinen arvo. Se on vain väline, jolla hiljentymistä ja rukousta varten olisi aivan erityisellä tavalla varattuna tilaa omasta mielestä. Ruumiillinen paasto auttaa meitä kiinnittämään katsettamme Kristukseen, jolloin oman lihamme himot saisivat mahdollisimman vähän tilaa Kristuksen äänen kuulemiselta. Tärkeää on yhtäältä oman elämän sisällön ja suunnan tarkastelu sekä kasvaminen rakkaudessa, nöyryydessä ja kärsivällisyydessä ruumiillisen paaston avulla. Tämän lisäksi ortodoksisen kirkon ohjeistus korostaa Jumalan palveluselämän ja ehtoollisen vieton säännöllisyyttä. Yhteys Kristuksessa on siis paaston ytimessä. Jumalan palveluksessa ja ehtoollisessa Kristus antaa meille oman hengensä ravintoa. Lutherin ristinteologiaa hyödyntäen voisimme oikein hyvin muodostaa oman paastokäytäntömme. Paastossa on kyse oman itsensä pieneksi tulemisesta, jotta Kristus voisi meissä kasvaa suureksi. Me voimme synteinemme pienentyä ja peittyä Kristuksen sovintoveren alle. Sen veren alle, jolla hän on kerran rakkautensa uhritien päätteeksi lunastanut meille kuuluvan kuoleman. Hän osti meidät kuolemallaan omikseen.
Kiitos Markus opetuksesta. Meitä on tänään opettanut Markus Korri. Ja Markuksen lisäksi studiossa Niilo Räsänen ja Juhani Koivisto. Seuraavan musiikkikappaleen myötä jatkamme sitten Raamattubuffeen tarjoilussa keskustelun pariin. August Yhtye esittää kappaleen Kesällä kaikki on toisin.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa August Yhtye esitti kappaleen Kesällä kaikki on toisin. Jatkamme Raamattubuffeen tarjoilussa keskustelun pariin. Raamattubuffeen ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli ja meitä tänään opettanut Markus Korri on studiossa ja sitten on Niilo Räsänen ja Juhani Koivisto ja käymme keskustelemaan. Kiitos vielä Markus opetuksesta tuossa. Itselle jäi ehkä semmoinen päällimmäisenä mieleen tämä ajatus paastosta, että se on siis tämmöinen ajanjakso, jolla niin kuin antaisimme itsellemme mahdollisuuden vähän käydä asioita läpi ja antaisimme Jumalan sanalle tilaa puhua meille rukouksenkin kautta. Tuo ajatus, että aina silloin tällöin voi olla erittäin paikallaan hieman niin kuin miettiä elämän asioita ja käydä tällaiseen prosessiin ja tähän tarkoitukseen tämmöinen paaston aika, joka ehkä voi olla näin luterilaisessa kirkossa meillä hieman vaan tämmöinen ajanjakson nimi enemmänkin. Mutta voisi vuosittain kutsua meitä, sanotaanko näin, uskonpuhdistuksen merkkivuoden kunniaksi aina pohtimaan niin kuin suuria kysymyksiä ja linjoja elämässä niin, että elämä voisi muuttaa joskus suuntaansa ja asiat voisi kirkastua. Mutta jottei tämä nyt mene yksin puheluajatukseksi, niin kysyn Juhani ja Niilo teiltäkin, että mihin ajatuksiin kulkeuduitte.
Kun tuon uskonpuhdistuksen mainitsit, niin uskonpuhdistuksessa haluttiin säilyttää tämä kirkkovuoden rytmi, joka on kristikunnassa ollut varhaisista ajoista lähtien, jossa nämä uskomme perusasiat, Jeesuksen syntymä, hänen kuolema ja ylösnousemuksensa, taivaaseen astuminen ja helluntai toistuvat vuoden kiertokulussa ja ikään kuin palaavat uudelleen ja uudelleen mieliimme ja niitä on mahdollisuus pitää esillä. Ja tässä Markuksen opetuksessa muistutettiin nyt tässä tapauksessa pääsiäiseen valmistautumisesta ja paastosta. Itse ymmärrän niin, että paaston idea on auttaa tässä valmistumisessa, karsia jotakin epäolennaista pois, jotta olennainen tulisi esille. Vanhassa testamentissa profeetat tai jotkut henkilöt, jotka odottivat Jumalan kohtaamista, niin valmistautuvat siihen paastoten pidättäytymällä ruuasta. Ja tässä on jotakin semmoista, mikä meidän tulisi ihan uudelleen löytää, jotta pääsiäisen varsinainen sanoma nousisi esille.
Mitenkä Niilo?
Tämän sunnuntain aiheen ja raamattutekstin äärellä, niin ainakin itsellä kääntyy ennen kaikkea katse Jumalaan, Jumalan rakkauteen, hänen uhritiehensä ja Jeesukseen Kristukseen. Ja sitten tietysti tämä Raamatun kohta galattalaiskirjassa oikeastaan kytkee se, että millä lailla se liittyy meihin ihmisiin. Minua puhuttelee kovasti tässä Galattalaiskirjeen toisen luvun kohdassa tämä ajatus Paavalilta, kun hän, tämä on ensinnäkin hyvin kristuskeskeinen kohta, ja sitten hän sanoi, että Kristus on rakastanut minua ja antoi henkensä puolestani. Ja kun muistamme, kuka tämä Paavali oli, joka aikaisemmin ennen kristityksi tuloaan, niin innokkaasti vainosi kristittyjä ja Kristusta. Kristus itse Damaskon tiellä sanoi, että miksi vainoat minua. Paavali vainosi kristittyjä, mutta Kristus sanoi, että se vaino kohdistui häneen. Ja nyt Paavali, kun evankeliumi kirkastui, niin hän tajuaa, että sitä, mitä minä vainosin, niin hän onkin rakastanut minua ja rakastanut suurimmalla mahdollisella tavalla, eli antanut henkensä minun puolestani, joka olen vainoja ja murhaaja. Ja siinä on niin kuin todella raju käänne. Ensin luullaan kilvottelevamme Jumalan asialla ja hän vainosi kristittyjä ja oli siinä minä muodossa, minä vainosin, minä etenin, minä tein tätä ja tätä. Mutta sitten kääntyy katse Jumala, että mitä Jumala on tehnyt minun puolestani. Ja voi sanoa, että Jumala on tehnyt kaikkensa. Hän on rakastanut ja antanut henkensä. Minusta tässä on niin kuin se tämä Jumalan rakkauden uhritien lähtökohta. Tuosta tekstistä voi paljon muutakin sanoa, mutta tässä nyt päällimmäistä.
Niin, tuossa tekstin kohdan lopuksi Paavali toteaa, että jos ajattelisimme, että emme turvaa Kristukseen pelastuksemme asiassa, vaan turvaamme johonkin muuhun, omiin tekoihimme tai johonkin muuhun, niin silloin teemme tyhjäksi Jumalan armon ja Jeesuksen sovitustyön, siis pitkän perjantain tapahtuman. Ja sitten hän sanoi, jos näitä vanhurskaus saadaan lakia noudattamalla, silloin Kristus on kuollut turhaan. Tässä ollaan hyvin keskeisten kysymysten äärellä ja jos ajatellaan tätä sanomaa, niin siinä opetetaan, että ihmisen elämän perimmäinen päämäärä ei ole siinä, mitä me näemme tai silmillämme näemme tai minkä keskellä olemme, vaan ihminen on kutsuttu niin kuin pelastukseen ikuisuutta varten ja se on mahdollista uskossa Jeesukseen.
Ja tuossa sanoikin, että minä en tee tyhjäksi Jumalan armoa, jos näet vanhurskaus saadaan lakia noudattamalla, silloin Kristus on kuollut turhaan. Itse olen ainakin tavannut tässä vuosien varrella ihmisiä, jotka vilpittömästi pohdiskelee, että kyllä mä ymmärrän, että Jumala on olemassa, mutta mitä se Jeesus tässä tekee? Eli tavallaan on tämä sama hukassa, mikä Paavalilla itselläänkin oli hukassa. Tehdään tyhjäksi Kristuksen armo ja ei oikein löydy niin kuin ajattelussa paikkaa Kolkatalle ja Kolkatan työlle. Että ymmärretään kyllä, että Jumala on vanhurskas, pyhä ja hän odottaa meiltäkin, että me oltaisiin hyviä ja pyhiä. Mutta mitä sitä Jeesus sitten tässä tekee? Eli just tämä sama pohdinta. Mutta Paavali sanoo, kun hänellä oli kirkastanut, että jos meille ei avannut Kolkatan risti ja armo sieltä, niin silloin Jeesus on turhaan kuollut. Me jäämme omaan hurskautemme varaan ja sillä ei pärjätä viimeisellä tuomiolla.
Mitenkä tässä tekstissä, kun on tämä ilmaisu, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Miten tämä pitäisi ymmärtää?
Tämä on mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että Paavalilla on hyvin usein tämä ajatus, että me olemme Kristuksessa tai Kristus on minussa. Ja silloin kun tämä nykyistä Raamatun käännöstä tehtiin, niin muistan, että siinä Raamatun kääntäjät vähän pohdiskeli, että tähän on aika huonoa suomea, että sanotaan, että joku on Kristuksessa. Ja sitten joissakin käännöksissä sitä on pyrittykin lieventämään, että ollaan Kristuksen yhteydessä tai hänen kanssaan. Mutta Paavali käyttää tätä kreikan kielessä ihan, että me ollaan Kristuksessa. Ja sehän on yhtä huonoa kreikkaa kuin yhtä huonoa suomea. Mutta siinä on kuitenkin hirmu syvällinen ajatus. Nimittäin useinhan kuullaan, että meidän tulisi olla lähellä Jeesusta. Ja psalminkirjoittajakin sanoi, että minun onneni on olla Herraa lähellä. Mutta se on vielä eri asia kuin olla Kristuksessa. Eli silloin me ollaan sisällä, silloin me ollaan hänen suojissaan. Jos me ollaan Kristuksen yhteydessä ja lähellä Kristusta, niin sinne jää vähän tämmöinen ulkopuolinen tarkkailija ja me yritetään matkia ja oppia ja elää lähellä Kristusta. Mutta siinä on vielä eri asia olla Kristuksessa. Ja jos me ollaan Kristuksessa, niin silloin me ollaan osalliset hänestä, eli hänen kuolemastaan, hänen ylösnousemuksestaan. Ja kun Jumala katsoo meitä, niin hän näkee Kristuksen. Mutta jos me oltaisiin vaan Kristuksen lähelle ja Kristuksen vierellä, niin silloin ei tapahtuisi tätä samanlaista. Sitten tämä, että miksi sanotaan toisaalta, että me ollaan Kristuksessa, ja nyt Paavali sanoi, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Niin mä oon ymmärtänyt niin, että tämä, että me ollaan Kristuksessa, niin silloin me ollaan siinä lahjavanhurskaudessa, silloin ollaan niin kuin Jeesuksen ansaitsemassa. Jeesus on ansainnut sen ja me omistamme silloin sen, minkä Jeesus on täällä maan päällä vaeltanut. Eli hän ei tehnyt syntiä, hän vaelsi synnittömänä. Ja kun me ollaan Kristuksessa, niin Jumala näkee meidät ikään kuin me olisimme Kristuksia, koska me olemme hänessä. Ja sitten taas pyhityspuolella näkyy se, että kun Kristus on meissä, niin se mitä hyvää tapahtuu, niin se on Kristuksen aikaansaama. Näin me on nämä termit ymmärtänyt Uuden testamentin valossa. Mitä Juhani sanot?
No ymmärrän vähän samalla tavalla, että siinä yhteys Kristukseen on ilmaistu, Paavali sanoi tällä tavalla. Ja varmaan tämä, että tämä sanamuotokin on harkittu, ei sattumalta siihen tullut.
Ja jopa tässä, kun pääsiäisen sanomasta on kysymys, niin Paavali sanoi, että minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Että kun me olemme Kristuksessa, niin me olemme silloin siinä kohtalon yhteydessä ristiinnaulittu, kuoltu, ylösnoustu Kristuksen kanssa Kristuksessa. Ja sitten vielä hallitaan, niin kuin Efesolaiskirjeessä sanotaan, että me olemme taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli siinä on kyllä hirmu väkevä sanamuoto.
Todella voimakkaita sanamuotoja, että voiko näitä pysähtymättä niin kuin tajuta näiden asioiden laajuutta, syvyyttä, korkeutta, suuruutta.
No sitähän se Paavali kirjeessään juuri tuota kuvaa, että miten laaja, syvä ja korkea Kristuksen rakkaus, Jumalan rakkaus meitä kohtaan on. Ja entistä enemmän vaan sitä ihmettelen ja ihastelen, että miten kristuskeskeistä Paavalin sanoma on. Että jos me ruvetaan lukemaan vaikkapa Efesolaiskirjan alkua, niin siellähän niin kuin älyttömän monta kertaa sanotaan Kristuksen, puhutaan Kristuksesta ja se on niin kuin ihan tulvillaan Kristusta, koska siinä on se ydin. Silloin ei enää ole se minän muoto siinä, vaan silloin on Jumalan rakkauden uhritie, mikä näkyy Kristuksessa.
Joo, ja sitten jotenkin mä näen tässä vielä niin kuin sen ulottuvuuden, että me ollaan konkreettisesti kuoltu Kristuksen sovituskuolemassa omalle synnillemme, omalle syntiselle olemuksellemme. Ja se on Kristus, joka meissä elää ja hengittää sen jälkeen iankaikkisuusnäkökulmasta käsi.
Tästä on aika niin sanotusti viheltää keskustelu poikki, koska meillä on muutamia minuuttia aikaa. Kiitos Niilolle ja Juhanille keskustelusta, mutta Markus, toivon, että jatkat vielä tästä. Opettaja aina ohjelman lopuksi palauttaa meidät joko opetukseen tai tekstiin tai ydinajatukseen.
Joo, tässä niin kuin Paavali vielä sitten jatkaa, että sen elämän, jota tässä ruumiissa vielä elän, niin elän uskoen Jumalan poika, joka rakasti, antoi henkeensä minun puolestani. Eli niin kuin Niilo tuossa kuvasi, että tämä elämä tästä hetkestä eteenpäin, tai siitä hetkestä eteenpäin, jona Kristus on saanut meidät omistaa, niin siitä hetkestä eteenpäin se elämä on nimenomaan elämää Jumalan armon yhteydessä, jolla hän saa tehdä työtä meissä. Se pyhityselämä saa niin kuin alkaa siitä hetkestä lähtien. Että vaikka me ollaan edelleen kiinni meidän syntyisessä ruumiissa, mutta se tie alkaa, se kuoleminen, niin kuin Luther kuvaa, että tässä elämässä meidän kuoleminen synnille alkaa siitä hetkestä, kun Kristus omistaa meidät. Ja se on päivittäistä kuolemista synnille, kunnes me lopullisesti kuollaan ajallisessa kuolemassa ja ylösnoustaan Kristuksen kanssa iankaikkisuuteen. Tähän mä jotenkin summaisin tämän, mitä se rakkauden uhritie on vielä sitten siitäkin meidän elämässämme, kun me ollaan saatu todistaa ylösnoussutta Kristusta ja kiinnittää elämämme häneen. Tai hän on saanut oikeastaan kiinnittää meidät itseensä.
Kiitos Markus. Tässä niin opetuksessa kuin keskustelussa olemme suuria ja laajoja, isoja Raamatun totuuksia käyneet lävitse. Voisitko rukoilla, että me voisimme nähdä kaiken suuruuden?
Joo, rukoilla. Rakas taivaan ja Isä, Pyhä Jumala, kiitetään sinua armostasi ja rakkaudesta meitä kohtaan. Sinä pyhyydestäsi laskeuduit meidän kurjien keskelle, jotta sinä voisit omistaa meidät iankaikkisuuteen sinun luoksesi. Auta meitä ymmärtämään edes riittävässä määrin sitä sinun rakkautasi meitä kohtaan ja auta meitä arjessamme turvautumaan sinun rakkauteesi ja sinun uhriisi, jonka sinä Golgatalla kerran annoit meidän puolesta. Auta meitä elämään sitä elämää, tehdä itsemme pieneksi, jotta sinä saisit olla meissä suuria ja vaikuttaa meidän arjessa Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kiitos Markus ja kiitos Niilo ja kiitos Juhani. Kiitos sinulle radion ääressä. Olemme viettäneet hetken Jumalan sanan ääressä ja toivon, että tämä ei jäisi ainutkertaiseksi hetkeksi sinulla Jumalan sanan, Raamatun sanan ääressä. Ota oma Raamattu käyttöösi, tutki päivittäin ja kulje Jeesuksen kanssa. Katsele häntä Raamatun sanasta. 2 internet-osoitetta. Avaimia.net on kansanlähetyksen kanava internetissä ja sieltä voit kuunnella lisää kansanlähetyksen radio-ohjelmia. Suuressamukana.fi kertoo sitten toisessa muodossa kansanlähetyksestä ja kansanlähetyksen työstä. Siellä on bloginomaisia kirjoituksia. Tutustu näihin kirjoituksiin ja näe, mitä lähetyskentillä tapahtuu. Ja tähän on aika päättää Raamattu Buffet tällä erää. Ole siunattu. Jeesus on maksanut suuren hinnan meistä. Ensi sunnuntaina jatketaan kuulemisiin.